знаю.
Мисим ствар.
Тако.
Добродошли в емисію із Тінейдж Угла. Бунугал, раванугал, тупугал, правугал, остеругал, Тінейдж Угал.
Sad je haos, jer svi mi želimo da postignemo nešto i svi se sad borimo i svi bi da odgovaramo, a vremena je vrlo malo, tako da jest, sad je strašno.
Da li je stvarno tako strašno pred kraj školske godine, proverit ćemo i među našim gostima. Poštovani mladi, izvolite, predstavite.
A ja sam Ana i jeste strašno pred sam kraj školske godine, zato što je vrlo malo vremena, a svi bi mi da popravimo ocene uglavnom, a nastavnici se trude da nam koliko mogu izađu u susret, mada mi nekad znamo i da preteramo po tom pitanju.
O svemu tome pričat ćemo do jedan. Izvoli.
Ja sam Maša i uvek učim pred kraj kontrolnog, dan pre kontrolnog, nikad na vreme.
Maša, zvana Kampanjac.
Momci, izvolite.
Ćao, ja sam Stefan, ja sam isto Kampanjac i veoma sam sklon učenju u zadnji čas.
Ja sam Đulijano Kosmanović iz Pete Beogradske i takođe, nažalost, ne učim baš redovno.
Mi imamo i odraslu gošću.
Ja sam Vesna Mladenović, pedagog osnovne škole u Beogradu. Svakodnevno se suočavam sa ovim učenjem u poslednjem trenutku, jer rad u jednoj osnovnoj školi to prosto podrazumeva i svi ovi problemi koje su izložili ovde naši sagovornici svakako dolaze do izražaja u jednoj osnovnoj školi.
A mogu misliti koliko dolaze u jednoj srednjoj školi. Đulijano je bio hrabar pa je rekao u koju gimnaziju ide. Mašemo njegovim profesorima. Poštovani tinejdžeri, javite nam se i vi da podelimo strah, ako ga ima, da se zajednički ohrabrimo i da napravite pauzu ako ste od ranog jutra prionuli na učenje. Brojevi naših telefona jesu 322 52 99 i 322 54 99. Pozivni broj za Beograd je 011. Evo brojeva još jednom. 3, 22, 52, 99 i drugi 3, 22, 54, 99. Kolege Miroslav Antonijević i Branislav Jerković uključit će vas u program. Muziku za zaslađivanje ovih ozbiljnih razgovora o učenju u poslednji čas pripremila je Branislava Manojlović. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Bunugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao, Tinejdž Ugao!
Tinejdžerima se u ovom razgovoru o učenju pridružuje Milena Ivezić, student ekonomije, koja ima predlog za vrednice. Milena, dobar dan.
Dobar dan, Marija, vama i svim slušalacima Radija Beograd, naravno.
Imaju li studenti u ovo doba godine vremena da se bave još po nečim izuzev učenjem za ispite?
Pa ovako, mogu vam reći da je dosta gusto. Sad kad krene junski rok, onda se ne zna više ni gde smo, ni šta smo, svi ko muje bez glave trčimo od čitaonice do kuće, mislim. Stvarno je zaista onako jedan period koji je zgusnut, onako veoma raspored. Ali naravno, postoje i neki studenti koji izuze vremena za još nešto. Ja ću vam sada pričati o praksama, letnjim praksama koje organizuje studentska organizacija ISEC. Mi smo najveća studentska organizacija na svetu, znači postojimo u preko 107 zemalja. I sada tu smo da vam predočimo još neki način da provedete vaše leto. Znači, da odete na jedno praktično letovanje. Šta to podrazumeva?
To podrazumeva da uče i za letnji raspust.
A, ne, nije to sad učenje nekog koje je onako klasičnog tipa. Uh-huh. To je više proaktivno učenje. Vi možete da radite na projektima na temu ekologije, tolerancije, znači da radite na temu marketinga, financije, bankarstva i da zaista upoznate mnogo ljudi iz stranih zemalja, da usavršite vaš engleski, da usavršite vaš CV i zaista, znači to podrazumeva 6 nedelja boravka u stranoj zemlji, gde su vam plaćeni naravno smeštaj i vrlo često hrana. Tako da je zaista to jedna prilika da se za neki jeftiniji novac iskoristite vaše leto na najbolji mogući način i da jednostavno uživate duplo. Znači duplo i lepo učite i provodite se. Tako da mislim da je zaista jedna lepa šansa koju mogu da iskoriste svi studenti naravno. I ako želite naravno da čujete još nešto više i detaljnije načine da se prijavite, pozivamo sve da dođe 19. četvrtak maja u 20 časova na ekonomski fakultet i tu ćemo će saznati sve detalje, naravno.
Mi ćemo to, nadam se, ponoviti 19. u programu za mlade, a sad oni koje smo zainteresovali, pretpostavljam da mogu da vas potraže na internetu.
Naravno, naravno, postoji naš sajt, oni mogu da ukucaju na Google samo ISEC F, znači to je ekonomski fakultet, i izaći ćemo sigurno naš sajt da mogu da, naravno, nađu još neke detaljnije informacije, a naravno, svi su pozvani da dođu 19.
I pozvani su da uživaju učeći i radeći tokom letnjeg raspusta. Da se vratimo sadašnjem trenutku. Milena, kako ti učiš? Jesi li kampanjac?
Pa moram da priznam da sam u srednjoj školi bila mnogo manji kampanjac nego sad. Jer jednostavno, mislim, ne znam, to je obično obrnuto, ali eto, kod mene je slučaj, ja stvarno moram da priznam da učim u poslednji minut, ono 5 dana pred ispita, pred kolokvijum, ta tek sednem onako baš pošteno, što se kaže, ceo dan da učimo, ovo ostalo, mislim, ne znam stvarno, mislim, idem na predavanje vežbe, ali to je sve slabo učenje.
Da li mentorski rad, taj u stvari polumentorski rad, kakav je sada zastupljen na našim fakultetima, tu može da bude od pomoći, koliko te ipak taj neposredni i stalni kontakt s profesorima drži u pripravnosti?
Pa znate kako, to sve zavisi, mislim, kod nas su grupe i za vežbe i za predavanje dosta velike i onda nema toliko direktnog kontakta, naravno sve zavisi od profesora, neko ima drugačiji pristup predavanju, neko ima, znači neko nas zainteresuje na neki drugi način, ali generalno mislim trude se profesori, a sad najveći deo je na nama, znači da ćemo da prihvatimo, da ćemo da učimo ili nećemo, sad sve opet individualno.
Kako tebi tvoj način učenja ide, odnosno kakve rezultate daje?
Pa,
kažu, ne treba studenta pitati za ocene, mi samo ovako opisno pitamo.
Evo, da kusnemo u drvo, za sad sve ide kako treba, sve po redu, vidjet ćemo, nadam se da će tako da se i nastavi.
I mi se nadamo da će tako da se nastavi, ali ne reklamiramo taj kampanjski način učenja.
Ne, nikako, učite redovno, znači to je spas.
Milena, hvala ti puno što si bila sa nama. Očekujemo te u nekom narednom programu za mlade i naravno držimo ti palčeve za ispitni rok.
Jo, hvala vam puno, treba će mi.
Prijatno.
Prijatno.
Bila je ovo Milena Ivezić iz ISEC-a koja je svima nama predložila, a naročito svojim kolegama, studentima, mogućnost radnog letovanja u nekoliko zemalja. Vi slušate program za mlade subotom, emisiju iz Teenage Ugla u kojoj smo započeli razgovor o učenju u posljednji čas.
God. toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2200 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Bunugao, ravanugao, tupugao, pravugao, ostarugao, ti reč ugao!
Nisam sklona učenju u posljednji čas, jer mislim da se ne postiže ništa time.
Ja zbog treninga imam puno obaveza, vratim se iz škole, odem na trening i onda krenem da učim do 12 uveče. I počela sam da učim tek od 4. razreda osnovne škole, jer nisam znala dotle šta znači reč škola, kamoli poučenje.
Imaš li neki određeni način, da ne kažem stil učenja?
Imam, pročitam prvo lekciju, a zatim uzmem papir i prepričam je. Ovo, pismeno.
Koliko ti učiš?
Pa, u zavisnosti od toga koliko je potrebno, najmanje otprilike nekde oko 2 sata, 3, ali onako kad baš treba ili pred kontrolni, pošto ponekad baš onako učim kad onako ostane u zadnjem momentu, tako da tad učim onako duže malo, nekde oko 7 sati, 8, jer meni svaki predmet nije isti. Tako da one predmete koje volim te učim onako svakog dana i sa razumevanjem, a oni koji su, ne znam, neki predmeti koji meni iskreno nisu toliko bitni, oni se onako uču u tom poslednjem nekom trenutku.
Iskreno, one predmete koje će mi kasnije trebati u životu učim redovno i sve ove ostale u poslednjem trenutku. Takvo učenje nema neki poseban rezultat to u poslednjem trenutku, ali za ocenu može da se dobije 5 i 4. Što se tiče ovih predmeta koje volim svakog dana, redovno i...
Šta misliš da će ti to trebati u životu pa mu posvećuješ više pažnje?
Pre svega prirodne nauke, hemija, fizika, matematika, biologija.
Koliko ti vremena provedeš učeći?
Pa ne mnogo, u zavisnosti koliko mi je to potrebno, ali iskrena da budem, uglavnom je to u poslednjem trenutku, zato što, ne znam...
Da ti pomognem, čime se baviš pa ne stigneš?
Volim da čitam knjige, jako, ali ne... Ove za školu su mi dosadne.
Šta čitaš?
Uglavnom tinejdžerske romane i tako neke knjige.
Kako izgleda jedan tvoj radni dan kod kuće, kad si rešila da učiš?
Pa, uglavnom, dođem iz škole i uglavnom odmah krenem da učim i onda posle sve druge obaveze obavljam.
U tišini ili uz muziku možda, ili uz galamu ukućana?
Uz plač brata.
Učim uz muziku, da, ali, na primjer, kad dođem iz škole, prvo uzem mikrofon, jedno pola sata samo pevam i onda sednem i onda učem. Mislim da je to recept za dobro učenje.
Da li ti prvo pevaš pa onda učiš?
Ne, ne pevam, nema ne bi glas. Ne valja. Ali slušam muziku dok učim neki pusar i zavisi. Ako vežam neke zadatke, ako vežam, onda slušam muziku.
Pošto se približavamo kraju školske godine, primetit ćemo da svi onako malo više učimo. Tako ja. I to moram da priznam kampanjski.
U emisiji iz Teenage Ugla čuli smo tinejdžere s kojima sam se pre nekoliko dana družila u Leskovcu. Šta kaže ovaj mladi svet okupljen u studiju? Odnosno šta kažu tinejdžeri koji idu u beogradske osnovne škole, odnosno u gimnaziju.
Pa ja bih prvo čestitao svim ovim đacima koji su se uključili, odnosno iz priloga, jer njima svaka čast, jer ja iskreno to ne mogu da postignem, da nažalost svakako, ali nekih 3-4 maksimalno sata je za mene neki baš granica gornja koju nikad nisam prešao. Nažalost, opet ponavljam, ali svaka čast svakome ko...
Izvini, da li misliš da uopšte treba učiti toliko? Može li se znati, može li se savladati gradivo i sa manje učenja?
Pa to zavisi od čoveka do čoveka, naravno, ali ja lično smatram da mi je, barem meni, dovoljno nekih 2-3 sata po predmetu da stvarno...
Po predmetu?
Pa za neki kontrolni ili tako, da naučim to. Sad, naravno, ko želi da ima sve petice ili ne znam, ja stvarno mora to verovatno više da radi, ali ja sam zadovoljan u gimnaziji sa nekim četvorkama, nekim peticama i ja mislim da je, da bi to neka normalna sad zlatna sredina, što se kaže.
Ja mislim da nema potrebe da se uči 7-8 sati dnevno. Bolje je da se uči 3-4 sata dnevno, ali svaki dan, a ne 7-8 sati. Nema potrebe.
Pa ja mislim da se sa tim učenjem od 7-8 sati neće postići ništa, zato što samo će se umoriti, bit će nervozni zato što ništa ne shvataju, ponavljat će to iznova i onda će shvatiti da njima ništa ne ulazi u glavu i to ne doprinosi ničemu. Tako da je bolje nekih sat, 2-3 svaki dan, iako ja to ne radim, ali to je svakako bolje nego forsirati tako sebe.
Pa ništa, ja bih se složio sa njim i iskazao bih svoje divljenje ovima što su uključili u program, ali moje lično mišljenje je da za nekih sat, dva može sve da se postigne i kasnije uz redovno obnavljanje nauči se predmet.
Šta kaže pedagog Vesna Mladenović?
Lepo su naši učenici rekli sada. Redovan rad je nezamenjiv u tom smislu za kasnije kvalitetnije rezultate i sam uspeh u učenju. Naravno, može se i ovim, da kažemo, kampanjskim radom, koji podrazumeva 7-8 sati, znači ono učenje pred kontrolni ili ispit, postići neki rezultat. Ali to su svakako kratkoročni rezultati i tu nema onog kvalitetnog znanja na kraju.
Zaboravi se.
Da, brzo se zaboravlja. To je opšte poznato da gradivo koje se uči odjednom u kratkoročnom pamćenju može da bude isto onoliko koliko i gradivo koje se uči u različitim vremenskim intervalima, međutim zaboravljanje je mnogo brže. I to, nažalost, to je učenje za ocenu. Tako da...
Da li je to slučaj i sa učenjem za prijemni, odnosno sad malu maturu? Uzet ćemo zbirku, naučit ćemo 3-4 dana pred ispit.
Da, to je do sada možda i moglo tako, ali preduzete su neke mere da bi se to izbeglo.
Važno je da to skrenemo pažnje.
Da, ovim završnim ispitom to će biti malo teže i zapravo doći će do izražaja taj kvalitetan rad tokom godina, znači cela osnovna škola će tu imati uticaja i rezultati, dakle tu je veoma bitno ovo dugoročno pamćenje. Tako da tu neće biti mesto za ovakav kampanjski rad i verovatno će učenici biti prisiljeni, da kažem. Možda to zvuči suviše grubo, ali definitivno bit će im mnogo teže ukoliko budu učili tako pred ispita, naročito pred završni ispit, pošto će do 2014. biti uključeni i neki drugi predmeti, ne samo srpski i matematika, takođe uključivaće i nepoznate zadatke.
Dakle, bit će prava matura.
Da, prava matura.
Dok se to ne dogodi, a i ovaj mladi svet se izvukao, da popričamo o onome što ima šanse da se nastavi, a to je taj kampanjski način rada. Zašto ostavljate za poslednji čas, odnosno zašto ostavljate učenje, popravljanje ocena za kraj školske godine? Je li to nedostatak radnih navika možda?
Pa prvenstveno jeste nedostatak radnih navika, jer u većini osnovnih škola sad većina mojih drugara koje poznajem, niko nije morao da uči u osnovnoj školi, ne znam, svaki dan po određeni broj sati da bi imao dobre ocene. Iskreno, ja sam baš kampanjski učio u osnovnoj školi i bio sam vukovac, tako da pretpostavljam da je to u svakoj osnovnoj bilo tako, ali sada kada sam došao u srednju već vidim da to ne ide tako.
Pa ja bih se složio sa njim i ovaj kako da kažem, pa taj kampanjski stil to kod nas je bilo vrlo zastupljeno u osnovnoj školi. Sad kad sam došao u srednju to mi je bilo dosta teško da se naviknem i zato sad snosim posledice toga, tako da ne preporučujem nikome da kampanjski uči.
A ja sam mislila da tinejdžeri imaju zanimljiv život pa ne stižu da uče.
To je druga stvar.
Ima li i toga? Je li
da.
I to razlog?
Naravno, zato što uvek nalazimo zanimljivije stvari od učenja, izlaženje, ne znam.
Kao ona devojčica iz priloga koja više voli da čita neke knjige koje nisu za školu.
Da, Facebook, svašta nešto, tako da uvek se nađe nešto zanimljivije, čak i TV, nego sad da uzmem knjigu i, na primjer, da učim biologiju.
Da li je možda i sam način rada u školi, način provere znanja na neki način uticao i na taj vaš kampanjski odnos? Koliko vas često pitaju, koliko vas drže u pripravnosti, koliko vas prosto svakodnevno teraju da učite? Ne ono verbalno, nego prosto koliko se od vas očekuje da u svakom času znate.
Pa sad, pošto je kraj školske godine, pitaju nas skoro svaki dan i baš...
Ali tokom školske godine?
Tokom školske godine, pa jednom nedeljno sigurno pitaju.
Pa prosto stignete li da se uspavate? Ili vas drže budnim?
Drže nas budnim, to je sasvim sigurno.
Da se nadovežem, sad, od kad smo krenuli u gimnaziju, znam iz nekih predmeta, smo imali recimo samo dva kontrolna u celom polugodištu, u prvom polugodištu i to svakako nije, dve ocene nikako ne mogu da budu pokazatelj celokupnog znanja učenika tokom pola godine. Ali evo recimo sad, čist primjer, pomenula je biologiju, devojčica, i recimo naša razredna koja predaje biologiju inače, sada nam daje, ne znam, svakih dve, tri lekcije po jedan kontrolni koji sadrži sve o tim lekcijama i nama je lakše jer se lakše nauče dve, tri lekcije i bolje naučimo i dobijemo bolje ocene. Tako da ja
učite stalno biologiju,
baš
znači.
Tako da bih voleo kad bi imali iz svih predmeta tako.
Kada je u pitanju ove provere znanja, svakako da to bi trebalo da se dešava mnogo češće, jer je to nešto što, kako ste rekli, drži učenike budnim i oni su, da ne koristim opet reč, prisiljeni, ali definitivno moraju mnogo češće da obnavljaju gradivo, a to je ono što je suština tog nekog dugoročnog pamćenja, što je naš ideal u svemu tome. Tako da to definitivno jeste neki recept, da kažemo, za nastavnike i za učenike.
A zašto nastavnici taj recept retko koriste?
Pa tu imamo neke druge probleme. Broj učenika u odeljenju, koliko je moguće ispitati, kada je devojčica rekla da ih nastavnici pitaju jednom nedeljno. To verovatno ne pruža mogućnost da se svaki učenik ispita jednom nedeljno.
Koliko vas je u razredu, evo da pitamo?
27.
Pretpostavljam da nije svaki učenik ispitivan svake nedelje. Tako da ispitivanje verovatno traje, ali to je za svakog učenika možda na 2-3 nedelje. Tako da to je nešto što definitivno otežava ovo i opet zavisi od nastavnika do nastavnika. To je veoma individualno.
Podsjetili ste me na moju gimnaziju i profesorku istorije koja je svakog časa pitala. Onako s vrata, nismo ustajali, sedimo i obnovimo lekciju, pa idemo dalje. Na isti način smo i odgovarali, tako da smo svakog časa svi odgovarali. Šta se to izmenilo?
Pa znate kako, to, kako sam rekla, upravo zavisi od nastavnika do nastavnika. Verujem da i sada postoje nastavnici koji se trude da učenike ispitaju što češće, da imaju taj neki uvid o nekoj oblasti ili što jeste dobro. I to je nešto što pokazuje i učenicima i nastavnicima gde su u tom trenutku. Tako da to svakako jeste nešto što bi trebalo da se radi, je sad to je jako teško ući u suštinu kako to svaki nastavnik radi.
Vi slušate emisiju Istina i džugla, razgovaramo o učenju u poslednji čas. Istina i džugla, malo čas su nam o svojim stilovima učenja govorili mladi iz Leskovca, tinejdžeri iz Leskovca. Čućemo istu priču iz ugla njihovog profesora fizike Milana Jeftovića.
Ma ne, može svi da se pitaju na kraju godine, ali neće deca da uče tokom cele školske godine. Molimo ih, ajde učite, odgovarajte. Neće i onda... Pa moraju malo da osete odgovornost na kraju školske godine i da se pitaju što nisu učili. Stalno obećavaju na kraju školske godine da će da uče sledeće godine, pa opet sve iz početka. Pitam ih ja tokom cele školske godine, a na kraju godine oni pokušavaju da popravljaju ocene i neki i uspeju da poprave ocene, ali ne uspeju baš svi.
Jeste li stroži na kraju školske godine ili recimo na kraju prvog tromeseća?
Pa, kriterijum je ujednačen tokom cele školske godine, tako da ocenjuje se znanje.
A oni neizlečivi slučajevi, oni koji se ne late knjige ni na kraju godine?
Pa oni uče tokom jula i avgusta meseca, baš uče.
Uh, Ove poslednje reči profesora Jevtovića izazvale su smeh, koliko veseo, koliko od srca, poštovani mladi. Je li zvučalo zastrašujuće?
Pa jeste, zato što to može svakom jesu.
Više realno nego zastrašujuće.
Da,
nažalost.
Šta očekujete od profesora pred kraj školske godine? Koliko profesor Jevtović liči na vaše profesore, na vaše nastavnike?
Pa, ne na sve, ali na neke liči, ali on je upravo. Mislim, mi smo sami krivi za to i mi sad svi očekujemo na kraju školske godine da oni nama izlaze u susret, da oni nas pitaju kada mi to hoćemo, da nam poklanjaju ocene. To ne treba da bude tako, ali šta da radimo? Ali mislim da mi to bi mi trebali da promenimo i da profesori još te nisu krivi zbog toga.
Ja se potpuno se slažem sa mnom, nemam šta da dodam.
Pa mi svi očekujemo neko razumevanje od strane profesora da mi nismo stigli, da smo mi imali druge obaveze. I uvek smo nekako, upravo je Ana što je rekla, da smo mi krivi, ali opet treba to neko komunikacija da bude bolja između profesora i učenika, da bi recimo i profesoru odgovara kada ima učenike koji više znaju od učenika nekog drugog profesora, tako da pretpostavljam da im to imponuje, da ih je bolje naučio, tako da treba ta neka komunikacija da bude tokom cele školske godine, ne samo na kraju, da bi se došlo do boljih rezultata jednostavno.
Kako se borite za ocenu na kraju školske godine? Ja sam prošle nedelje u Leskovcu upravo u razgovoru s profesorom Jevtovićem posle emisije koju smo radili zajedno izašla da malo prošetam i prišao nam je jedan njegov đak. Profesor, jel mogu da popravim ocenu? Hoćeš li sada popraviš ocenu? Nažalost nisam imala snimač pri ruci pa moram da vam prepričavam. Ne, u ponedeljak. A jel mogu da dobijem peticu? Imao sam dve jedinice i dvojku. Razgovor je izgledao otprilike tako. Rešio da nauči, može li na taj način, onako na šarm, da se hvata i da se popravi ocena.
Što se kaže na lepe oči. Pa može u suštini. Ali mi se uglavnom borimo za te bolje ocene svojim željama, ne svojim znanjem. Mi to želimo da poprimo, ali dešava se da nemamo dovoljno znanja za takvu ocenu.
Šarm svakako pomaže i to sve zavisi od nastavnika do nastavnika, pogotovo koliko ste dragi nekom nastavniku. Mislim, to ima veliku ulogu iz nekih nebitnih razloga, ali koriste se razni načini, od plača, molbi, šarma.
Aj, plače se znači.
Naravno.
Stalno.
To je jedan od važnijih ono, ubeđivačkih načina.
A u srednjoj školi imali plakanja?
Pa, nema, hvala Bogu. Mislim...
Ima što nema.
Ima, ali ne bih o tome da pominjem imena.
Ali dobro, ima i onih učenika na koje se mi ugledamo i tako to.
Aha.
Recimo, jedna naša drugarica, moja najbolja drugarica Ana, ona ima stalne radne navike, dok mi, recimo, smo se upustili malo sad pre kraja.
I vidite, ja se iskreno divim i Ani i još nekim devojčicama, najviše devojčicama u odeljenju, jer stvarno uspele su sebe da ubede da je bitno, da im je bitno ovo što sada prolaze i da je srednja škola jednostavno odskočna daska za dalje u životu i svaka im čast.
Može li malo te Anine vrednoće da pređe na vas dvojicu? Pošto se družite s njom.
Pa može, zato što stalno komuniciramo preko telefona i onda ona stalno pita da si učio, sutra je kontrol, ili podsjeti me i tako nešto.
Podsjetite da imaš kontrol.
Da.
Ovo su ti međuski razgovori.
Ja
daj
se izvinjavam. Jednostavno kada vidite nekog s kim se baš družite da uspeva u nečemu i vama na kraju bude i krivo, recimo, ne krivo, drago zbog njega, ali krivo što vi sami niste takvi, onda jednostavno sami sebe ubeđujete, hoću da budem kao on ili...
Ja sam mislila da te pametnice, vrednice nisu u modi.
Pa nisu štreberi u modi, ali...
Aha, tu postoji razlika.
Naravno, nikome se ne sviđa dečku ili devojka koji, ne znam, samo uče, nemaju društveni život nikakav. Naravno, ja ne mogu da kažem ništa, svaka njima čast ako mogu to sebi da da oduzmu sebi slobodno vreme da bi učili, svaka im čast stvarno, ali ja, evo recimo ta naša drugarica Ana, ona em uči stvarno, devojka uči, odvaja vreme, ali nađe uvek vremena i za nas i za drugarice i za uvek, tako da ja mislim da je to i treba da bude popularno, da i učenje, a i neki
društveni život.
Da, baš tako.
Nadam se da ćete nam jednom dovesti Anu u program za mlade.
Može.
Dovest će.
Ovo su tinejdžerski razgovori o učenju. Naša emisija zove se Iz teenage ugla, a ovih poslednjih 5 minuta mogli bi da nose naslov Draga saveta. Mogu li ovi mladi ljudi i naša odrasla gošća, pedagog Vesna Mladenović, da upute neki savet onima koji su se latili knjige u poslednji čas, ovako u maju, ili razmišljaju da to učine u junu?
Pa recimo ja bih uputio savet da ako su to sad uradili neka probaju, a sledeće godine da nikako ne idu tom taktiku.
E sad, imam odmah pitanje, koliko si puta sebi dao taj savet i koliko puta si ga prekršio?
Verujte mi, mnogo puta sam dao sebi taj savet, ali uvek je nešto jače od mene i uvek moram onaj zadnji dan pred kontrolom da uzmem duče.
Šta te sve to spreči?
Pa ne znam, društvo uglavnom, ali to je ono, zato što više volim kad sam sa njima nego uzmem da učim. Ili recimo...
Ne, može li da se uči u društvu?
Ne. Pa ne može.
Ja bih preporučio tim koji planiraju da počnu da uče u junu da će učiti u julu i u avgustu, tako da...
To
je strašno.
Pa, svakako da im ne bih više nikad preporučila da to urade, ali znam da će to uraditi ponovo već sledeće godine. Ali
koliko puta si ti sebi obećala da nećeš više ostaviti nešto za poslednji čas? Pa
stalno to sebi obećavam, ali uvek postoji nešto što je jače. I uvek sebi kažem svake godine, evo, od septembra, ono, uzimam knjigu, učim sve redovno, sve ću ja to, sve će biti super, ali nikad ne bude tako.
Sad prelaziš u srednju školu.
Sada, pa dobro, sada ću opet...
Kakva obećanja sada daješ?
Pa daću sebi opet isto obećanje, ali ovoga puta ću se stvarno truditi da ga ispunim. Mislim, više nego svih ovih proteklih godina, zato što je srednja škola je svakako ozbiljnija od osnovne i sve je teže, tako da...
A da li se pripremaš za prijemni?
Da.
To je za
maturski ispit. Mm-hmm. Da, da.
Već. Kad si počela?
Pa ja sam počela kada sam kupila zbirke, kada su izašle zbirke, to je negde februar bio, februar, da, ali u februaru i martu nisam nešto onako radila redovno.
Nisi bila motivisana.
Da, i onda sam u aprilu onako redovno krenula da radim.
Ja sam počela da učim od marta za prijemni, ali svako jutro sebi kažem, danas ćeš lepo da učiš i naučim. I kažem onda sebi uveče, sutra moraš da učiš i naučim. I tako prolazi vreme. I dođe kraj školske godine, onda stvarno moram da učim i onda sam u velikom problemu i tako svake godine.
Pedagog se smeška.
Sve ovo što su ovi mladi ljudi rekli je tako, sve su to saveti za one koji uče u poslednjem trenutku. Svakako treba biti negde i realan u očekivanjima, kao što ste pomenuli za ovog nastavnika u Leskovcu. Prosto i moramo imati razumevanja za nastavnike na kraju godine od dvojke petica, pa i prema drugarima iz odeljenja. To je nešto što opet treba ocena da napravi tu razliku između kvalitetnog rada tokom cele školske godine i onog rada u poslednjem trenutku, bez obzira što je možda vaše znanje u tom poslednjem trenutku približno nekoj četvorci ili petici, prosto mora da se napravi ta neka diferencijacija da bi se pokazalo da se ceni to učenje tokom cele školske godine. Ništa, prosto učite, potrudite se da popravite te ocene i to je to.
Ja mislim da bi cilj svakog nastavnika trebalo da bude da mi to naučimo, a ne da dobijemo dobru ocenu. Samo to.
Ovim Đulijanovim rečima završavamo današnju emisiju Iz tine i džugla koju smo posvetili učenju u poslednji čas. Nadam se da se nismo u poslednji čas setili da vas podsjetimo da je kraj školske godine blizu i da imate još vremena da stvari dovedete u red. Hvala vam što ste bili uz nas. Prijetno.